SBS Radio. А сега и на домашна тема, земјоделците погодени од суша во Нов Јужен Велс ја повикуваат федералната влада да увезува жито од странство, бидејќи нивоата на сено и добиточна храна достигнуваат критични падови во Австралија. Земјоделците во малиот град Јовел, западно од Сиднеј, велат дека тоа е решение што владата треба сериозно да го разгледа, бидејќи сушата веројатно нема да се прекине во скоро време. Продолжуваме со прилогот на Мишел Рима за SBS. Додека другите делови од земјата доживуваат услови на суша, Нов Јужен Велс го носи товарот. Многу земјоделци велат дека тоа се најтешките услови со кои се соочуваат. Без дожд, брани и полиња се сушат. Земјоделецот Крис Хейкок вели дека без свежа зелена трева неговиот добиток нема да преживее. Без зеленило, вели тој, тие се разболуваат, а најголемата битка е да се набави зелена трева, која ја нема. Јадат само сено, па им даваме и други витамини и додатоци.
Without greenness, they get sick, and that's probably our biggest battle is they need that green, and there's none around, and they can only eat so much hay, and you're trying to give them other vitamins from blocks or licks or supplement, you know.
Тој вели дека сушата ги принудува земјоделците да купуваат жито и сено од другите австралиски држави за да го хранат својот добиток и тој ја повикува владата да увезува храна од странство. Прекумерните цени на житото и сеното ја преминале границата, вели тој, и владата мора да интервенира и донесе храна од странство, бидејќи не можат да чекаат додека не умрат сите крави и овци.
The ridiculous prices of grain now and hay is gone too far. The government's got to step in and bring some in from overseas or do something. They just can't sit back and wait every cow in Australia a cheap die.
Филип Хантер, четврта генерација земјоделец, е еден од најголемите производители на австралиска волна и јагнешко месо. Тој исто така верува дека владата треба брзо да дејствува и да размисли за увоз на жито пред да биде предоцна.
It should be brought into the country, charged at a fair price to the farmer and get out there because we are at a critical level now of keeping the core breeding herd of sheep and cattle going.
Десетици доброволци од Сиднеј ги преземаа работите во свои раце, обезбедувајќи многу потребна помош за земјоделците во централниот дел на западен Нов Јужен Велс. Конвојот на автомобили, што носела храна и снабдување со вода, го направија патувањето од Сиднеј до Јовел, јужно од регионалниот центар Дабо. Организаторот Серджио Антов вели бил инспириран да им помогне на земјоделците откако прочитал за предизвиците со кои се соочуваат во моментов.
As soon as I seen it at the news that farmers, Australian farmers are struggling to feed up the youngest generations of their stock, I realized that I need to do something right now. I got some information that government is doing something, but the problem is before this centralized help will reach the target, it could be too late.
Жителите од цел Сиднеј се собраа во Лифткоу со автомобили натоварени со намирници за земјоделците погодени од суша. Оттаму 30 возила тргнаа по пат на 200 километри. Нивниот конвој вклучуваше конзервирана храна, кафе, тоалети и 4 приколки со повеќе од 8500 литри вода. Постојат надежи дека снабдувањето со храна и вода ќе им помогне на околу 60 семејства во наредниот месец. Координаторот за помош Кристал Хейкок вели дека испораката ќе биде од голема помош. Многу домакинства вели таа немаат вода, многу фарми не можат да си дозволат луксизни предмети во своите намирници, тие се сведуваат само на основните, така што оваа стока едноставно ќе биде огромно освежување и помош за луѓето што ќе ја примаат, вели таа.
A lot of households are out of water. A lot of farms can't afford luxury items in their groceries. They're down to just staples. So these goods will just be a tremendous uplifting experience for the people who are going to receive them.
Волонтерот Марија Шведова верува дека австралиците имаат одговорност да им помогнат на земјоделците во време на потреба. Та вели овие луѓе со векови ставаа храна на нашите трпези и не би требало тие да останат со толку малку.
These guys have been putting food on our tables for centuries, and it just didn't seem fair to me that they have so little, you know. When my friend Sergi put this initiative together and he called us and he told us what was happening, we just thought we could not do it. You know, we had to jump on board.
За земјоделецот во Јовел, Джој Хейкок, гледајќи ја великодушноста на волонтерите, беше посебно чувство. Таа вели немаат видено толку многу луѓе да ја посетат нивната фарма во повеќе години и дека ова чувство за неа е нешто прекрасно. Джој Хейкок рече тие се толку среќни, знаејќи дека градот мисли на земјоделците.
We haven't seen so many people visit our farm in a lot of years. It's just very overwhelming. It's just wonderful. We are so happy and it's just restored faith in everybody to know that the city is actually thinking of the farmers.
Прилог на Мишел Рима за SBS.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.